Kur'an'ın kerimeti, Kur'an'ın ilmi kerimetleri. Мындан 14 кылым мурда ааламдын жаратуучусу Аллах тарабынан адамдарга ыйык китеп Куран түшүрүлгөн. Ал жер шаарындагы бардык адамзат үчүн жашоодогу туура жол, бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуу жолдорун көрсөтүүчү, адамдарды жакшылыкка чакыруучу, кыяматка чейинки акыркы жана жалгыз ыйык китеп болуп эсептелет. Куранда бул ыйык китеп чын эле Кудайдын сөзү экендигин көрсөткөн сансыз далилдерди жолуктурууга болот. Ыйык китептин сүрөлөрүндөгү аяттарынын кайталангыс көркөм кооздугу, андагы чексиз даанышмандуулук, жогорку деңгээлдеги илимдүүлүк, таң калыштуу илимий кереметтер, көлөмү чоң болсо дагы, жазууларында эч кандай дал келбөөчүлүк же карама каршылык болбостугу жана ошондой эле азыркы күнгө чейин адамдардын акылы жете элек даанышмандыктар бар болгону бизге Куран бул так даана Кудайдын сөзү экендигин далилдеп көрсөтүп турат. Ошондой кереметтердин бири 20-чы кылымда илим менен техника өнүккөндөн кийинки гана ачкан ачылыштарды Куран 1400 жыл мурда эле айтып эскертип кеткен. Курандын сүрөлөрүндөгү аяттарында айтылган терең маанидеги даанышмандуулукту, илимий акылмандуулуктарды адамдар жакынкы эле жылдарда илимий техникалык өнүгүүлөрдүн жардамы менен гана биле алды. Мындай илимий жетишкендиктерди Куран түшүрүлгөн мезгилде түзүүгө мүмкүн болбос эле. Демек бул бизге азыркы заман адамдарына Куран Аллахтын сөзү экендигин дагы бир жолу далилдеп турат. Куран жерге түшүрүлгөн мезгилде, башкача айтканда биздин эранын 7-чи кылымында Аравия коомунда ар кандай ырым-жырымдарга ишенүү өкүм сүрчү. Ааламды жана жаратылышты окуп үйрөнүү үчүн эч кандай техникалык же илимий мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан адамдар бири бирине ооз эки таркалган көптөгөн жомокторго, уламыштарга ишенип келишкен. Мисалы үчүн асман кеңдиги бийик тоолордун чокусунда кармалып турат, ошондуктан түшпөй асылып турат дешчү. Эки четиндеги бийик тоолор асман кеңдигинин капкагын түркүк сыяктуу кармап турат деп айтышкан. Мына ушундай Аравия коомундагы туура эмес түшүнүктөр ыйык Курандын жардамы менен четке кагылган. Асман ааламынын түркүк силе тургандыгын түшүндүргөн Куранда төмөндөгүчө аят бар. Аллах асмандарды силер көргүдөй устундарсыз көтөрүп койгон. Ушул окулган аят асмандарды бийик тоолордун чокусунда жайгашкан жана алардын жардамы менен жогоруда турат деген түшүнүктүн жараксыз экендигин айкындады. Ошондой эле Куранда көптөгөн суроолорго жооп берилип, өз мезгилиндеги адамдар эч ойлобогон далилдерди, мисалдарды келтирген. Жерге түшүлгөн ыйык Куранда ошол учурдагы адамдардын физика, астрономия жана биология илимдери боюнча билимдери өтө тайкы болсо да, илимдин бардык тармактары боюнча ааламдын жаралышынан баштап адамдын пайда болушуна чейинки жана асман катмарларынан баштап жер шаарында болуучу кубулуштарга чейинки боло турган жана болгон маалыматтар жөнүндө айтылган. Мындай таң калыштуу илимий маалыматтарды азыркы өнүккөн илим бир аз болсо да байкап биле алды жана азыркы күнгө чейин чекесинен ачылып келүүдө. Илимдин жашоонун куралышын канчалык терең изилдеген сайын адамдын акылы анча жете бербеген Куранда айтылган сөздөрдүн терең мааниси ачыла баштайт жана ааламдагы бардык нерсени Аллах жаратканы толук байкалат. Ааламдын жаралышы. Жыйырманчы кылымдын башталышына чейин дүйнө жүзүндөгү илимий чөйрөдө ааламдын түзүлүшү туруктуу, башталышы жана аягы жок деген түшүнүк өкүм сүрүп келген. Мындай жыйынтык көптөгөн жылдар бою илимде өкүм сүргөн. Качан англисче айтканда Big Bang же болбосо чоң жарылуу теориясы пайда болгондон баштап астрономиядагы негизги түшүнүктөр өзгөрө баштады жана жогоркудай туура эмес түшүнүктөр талкаланды. Дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар эч талаша албай турган төмөнкүдөй жыйынтыкка келишти. Аалам жана анын материалдык түзүлүшү убактысы көз ирмемде болгон бир чоң жарылуудан пайда болгон. Англисче айтканда Big Bang чоң жарылуу теориясы кичинекей бир чекиттин убактысы нөлгө барабар болгон мезгилден баштап болжол менен азыркы күндөн 15 миллиард жыл мурда жаралышынан натыйжасында ааламдын жоктон жаралганын далилдеп көрсөтүп турат. чоң жарылууга чейин нерсе же чөйрө деп атай турган эч нерсе болгон эмес. Кандайдыр бир чөйрөгө убакытка эч нерсеси ээ болбогон абал метафизикалык эч нерсе же жоктук деп мүнөздөлөт. Биздин ааламды түзүүчү чөйрө убакыт жана энергия көз ачып жумганча болгон убакытта өтө чоң ылдамдыкта пайда болгон. Азыркы күндөгү астрофизикадагы көптөгөн илимий ачылыштар чоң жарылуу теориясынын тууралыгын тастыктап келет. Бул теория ааламдын жаралышын толук кандуу түшүндүрүүчү жалгыз гана теория экендигине дүйнөдөгү бардык илимдер макул боло алышат. Физиктер 20-чы кылымда гана биле алган улуу акыйкатты ыйык Куран 1400 жыл мурда эле адамдарга эскертип койгон. Ааламдын жаралышын Куран төмөндөгүдөй түшүндүрөт. Ал асмандарды жана жерди жоктон пайда кылуучу. Ааламдын кеңейүүсү. Өнүккөн технологияларды колдонуу менен окумуштуулардын эсептөөлөрү жана изилдөөлөрү адамзат үчүн дүйнөнүн терең сырдуу маанидеги сырларын ача баштады. Алардын бири ааламдын токтоосуз кеңейүүсү. Аалам ар дайым өзгөрүүдө, ошондой эле кеңейүүдө экендигин теориялык жол менен биринчилерден болуп, 20-чы кылымдын башында орус физиги Александр Фридман менен бельгиялык изилдөөчү Георг Альметр айтып чыгышкан. Жогоркудай жыйынтыктоолор 1929 жылы АКШнын Калифорния штатындагы Маунт Уилсон обсерваториясында асман телолоруна байкоо жүргүзүү методу менен да дагы бир жолу кубатталды. Америкалык окумуштуу астроном Эдвин Хаббл чоң телескоп менен асмандагы жылдыздарга жана галактикаларга байкоо жүргүзүп, таң калыштуу кубулуштарга туш болгон. Жылдыздар менен галактикалар токтоосуз бири-биринен алыстаганын байкаган. Мындай ачылыш илимде чоң бурулуш жасады жана илимий чөйрөнүн тарыхында маанилүү орун ээледи. Демек, эгерде асман телолору бири-биринен токтоосуз алыстаган болушса, анда ааламдын чоңдугу барган сайын кеңейип бара жаткандыгын көрсөтөт. Мындай кубулушту төмөнкү мисалдан жакшыраак түшүнсөк болот. Эгерде бир шарга бир канча чекиттерди белгилеп, анан аны үйлөсөк, шар чоңойгон сайын чекиттер бири-биринен алыстай баштайт. Ааламдагы жылдыздарда да ушундай эле көрүнүш байкалган. Мындан 14 кылым мурда Куран жерге түшүрүлгөн мезгилде азыркы күндөгүдөй илим анча өнүгө элек эле. Эч ким мындай далилди байкаган эмес болчу. Бирок Куранда ааламдын кеңейүүсү тууралуу так жана даана айтылып турат. Асманды биз кудурет менен тургуздук. Биз аны кеңейтүүчүбүз. Топурактан, ылайдан жаратуу. Адамдын денеси. Тим эле ажайып таң калыштуу түзүлүш, дали болсо кээ бир түзүлүштөрү толугу менен изилденип бүтө элек. Акыркы мезгилде чыккан техникалык курал жарактарды колдонуу менен адамдын дене түзүлүшүн изилдеген окумуштуулар кереметтүү илимий ачылыштарга туш болушууда. Алардын бири адамдын денесиндеги теринин түзүлүшү. Адамдын денесинин терисинде 26 элемент бар. Алардын ичинен 6-сы чоң көлөмдө жайгашкан. Булар көмүртек, суутек, кычкылтек, азот, фосфор, сера. Бул санап өткөн 6 элемент адамдын терисинин 95% түзөт. Бул жерде эмне маанилүү акыйкаттын далилин көрсөтөт? Адам топурактан, тагыраак айтканда ылайдан жаратылган. Себеби адамдын дене түзүлүшүнүн органикалык эмес негиздөөчү элементтери эркин же биригишкен абалдарында жерде же тагыраак айтканда топуракта да бар. Эң алгачкы адам Аллах тарабынан топурактан жаратылган. Аллахага өзүнө жараша дене түзүлүшүн тартуулаган жана жан киргизген. Эстечи, Раббиң периштелерге айткан эле: албетте мен ылайдан бир адам жаратуучумун. Эми аны ырастап, ага өз рухуман үйлөп киргизгенимден соң ага сажда кылып жыгылгыла. Дагы бир аятта Аллах төмөнкүчө кабар берет: ант болсун, биз инсанды, Адам алейхиссаламды ылайдын маңызынан жараттык. Топырактын эркин абалындагы негизги түзүүчүлөрү адамдын дене түзүлүшүндө да бар экендиги, тагыраак айтканда, адамдын денесиндеги бар элементтер топуракта да бар. Азыркы күндөрдөгү илим далилдеген ушундай акыйкат 14 кылым мурда түшүрүлгөн Курандын тууралыгын дагы бир жолу көрсөтүп турат. Манжалардын ийизи. Келиңиздер, бир элестетип көрөлүчү. Азыр ушул убакытта жер жүзүндө канча адам жашайт жана тээ илгерки адамзат пайда болгондон бери канча деген адамдар жашап өттү. Канча болсо да, ошолордун баарысынын колдорунун манжаларындагы ийиздер качандыр бири-биринкине окшобойт, ар кимдики ар башкача. Керек болсо, бир уруктук тукумдан пайда болгон эгиздердин ДНКсынын түзүлүшү бир болсо дагы, колдорунун ийизинде айырмачылыктар бар. Сүрөттө көрүнүп тургандай эле сызыктардын өзгөчөлөнүп турган абалы байкалат. Манжалардын ийизинин сүрөттөлүшү, акыркы толук формасы наристе төрөлгөнгө чейин эле ненесинин ичинде жаткан мезгилде даяр болот. Эгерде колдун терисинде эч кандай өзгөрүүлөр болбосо, мисалы кесилип же башка болуп калбаса, анда өмүр бою ошол бойдон өзгөрүүсүз калат. Манжалардын ийизи ар бир адамдын жеке өзүнө гана тиешелүү болгондуктан, адамдын жеке күбөлүгү катары болуп да эсептелет. Мындай өзгөчөлүктү окумуштуулар 19-чу кылымдын аягында гана биле алышты. Мындай ачылыш пайда болгондон 14 кылым мурда түшүрүлгөн ыйык Куранда манжалардын ийизинин жогоркудай өзгөчөлүгүнө көңүл бурууга чакырат. Ошол мезгилде адамдын дене түзүлүшүнүн мындай өзгөчөлүгүн эч ким билчү эмес экендигин сөзсүз белгилеп коюшубуз керек. Инсан бизди, анын чирип топурак айланып кеткен сөөктөрүн эч качан топтой албайт деп күмөн кылабы? Жок. Биз анын бармактарында тикелеп, жайына келтирүүгө кадыр жөндөмдүү затпыз. Жердин шар сыяктуулугу. Ал асмандар менен жерди чындык мыйзам менен жараткан. Ал түндү күндүздүн үстүнө оройт. Күндүздү түндүн үстүнө оройт. Ушул жогоруда Курандын аятында айтылган акылмандуулукка көңүл бурсак, анда жердин түзүлүш формасын түшүндүрүүдө эң ылайыктуу сөз колдонулган. Курандын арабча маанисиндеги таквир деген сөздү кыргызчага которгондо оройт деген маанини билдирет. Бул бир тегерек же томолок нерсени оройт деген маанини түшүндүрөт. Демек түндү күндүздүн үстүнө оройт дегени томолок түзүлүштөгү жердин күндүзгү абалын түн менен оройт деп айтып жаткандыгын түшүнсөк болот. Ошентип Курандын аятында айтылгандай түндү күндүз менен, күндүздү түн менен оройт деп бирин бири алмаштырганын айтуу менен жердин шар формасында экендигин белгилеп жаткандыгын байкасак болот. Бирок ушул жерде айта турган нерсе, Куран жерге түшүрүлгөн мезгилде элдерде жердин бети тегиз деген түшүнүк бар эле. Жердин шар формасында экендигин андан бир канча жылдар өткөндөн кийин гана айта башташкан. Куранда айтылган жердин шар формасында экендиги жөнүндөгү маалымат ааламдагы бардык нерсенин жаратуучусу болгон Аллахтын сөзүн далилдеген чексиз далилдердин дагы бири. Тоолордун кызматы. Курандын бир аятында жердин түзүлүшүндөгү тоолордун өзгөчө кызматы жөнүндө баса белгилеп кетет. Тоолор жердин титирөөсүн жоготуучу өзгөчөлүккө ээ. Биз жер чайпалбасын үчүн анда тоолорду пайда кылдык. Азыркы күндө жердеги тоолордун кызматынын мындай өзгөчөлүгүн геология илими да далилдеди. 20-чы кылымдын башталышына чейин окумуштуулар тоолор жөнөкөй эле бир жердин жаралуусу учурунда үстүнкү тегиздигинде пайда болгон бийиктиктер деп эсептешип келишкен. 20-чы кылымда гана тоолордун маанилүү өзгөчө кызматын биле калышты. Тоолор жердин үстүңкү бетинде эле бийик эмес экен. Көрсө тоолордун жердин ички бетин көздөй кеткен тамырлары да бар экен. Алардын узундугу жердеги тоолордун бийиктигинен 10-15 эсе чоң болуп чыкты. Мисалы жердин үстүңкү бетинде бийиктиги 9000 метр бийиктикке жеткен Эверест тоосунун тамырынын узундугу жердин ичин көздөй 125 000 метрге чейин жетет. Тоолор чоң жер катмарынын бири-бири менен кагылышып жуурулушунан пайда болот. Ошол катмарлардын бири-бири менен кагылышуу мезгилинде алардын катуурагы төмөн жагында калат дагы үстүнө өтүп алган катмардан ар түрдүү бийиктиктеги тоолор жана зоолор пайда болот. Ушул сыяктуу эле астында калган катмарлар жылып жүрүп олтуруп төмөн жакты көздөй ар түрдүү чоңдуктагы дөңсөйлөрдү пайда кылат. Тагыраак айтканда, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле жердин үстүндө бийик тоолор пайда болгондой эле астыңкы катмарында да ар түрдүү чоңдуктагы жер тегин тешип кирген дөңсөйлөр пайда кылат дагы натыйжада тоолордун тамыры болуп калат. Ошентип жер катмарлары бири бирине жуурулушуп киргенде тоолордун бийиктиги жогору көздөй да төмөн көздөй да кетет дагы натыйжада эки катмардын бири бири менен бекемделишине шарт түзөт. Жердин бетин турукташтырат да тоолор өздөрү пайда болгон катмарлар менен магма катмарынын үстүңкү бөлүгүнө кошулуп кетүүсүнө тоскоол болот. Кыскасын айтканда тоолорду эки тактайды бириктирип кагылган мыкка же казыкка окшоштурса болот. Курандын бир аяты түркүк же казыкка окшоштурушат. Биз жерди бардык жанзаттар турак жай тутуп жашоолор үчүн бир төшөк тоолорду болсо ошол жерди кармап туруучу казыктар кылып койбодукпу? Мындай илимий акылмандуулук Куран түшүрүлгөн мезгилдеги адамдарда белгилүү эле деп элестетүү кыйын. Эгерде тоолордун мындай өзгөчө кызматы болбогондо анда жер азыркыдай абалында топтолмок эмес. Суулар болсо эч качан чогулбайт эле. Өсүмдүктөр такыр өсмөк эмес. Башка сөз менен айтканда жерде жашоого мүмкүнчүлүк жок болмок. Бирок баарынан улук Аллах өзүнүн мээримдүүлүгү менен тоолорго жогоркудай кызмат берип койгондугу үчүн жерде жашоого мүмкүнчүлүк болду. Аралашмадагы тамчы. Сиздер билесиздерби, эленин курсагындагы ымыркайдын жаңы жашоосунун пайда болушу кандай мүнөздө болорун? Көрсө эненин ичине түшкөн уруктуктар тукумдук клеткага түшкөнгө чейин узак жана татаал жолду басып өтөт экен. Жыныстык катнашуу учурунда бир эле учурда эркек орточо эсеп менен 250 миллион уруктуктарды иштеп чыгарат. Тагыраак айтканда жатынга төгөт. Бирок ошол уруктуктардын эненин ичиндеги тукумдук клеткага чейинки жолду басып өтүүсүндө 250 миллиондун ичинен миңи гана тукумдук клеткага ийгиликтүү жетет. Анан андан 5 мүнөт өткөндөн кийин уруктуктардын марафону токтойт жана туздун майдасынын жарымына барабар болгон тукумдук клетка уруктуктардын бирөөсүн гана кабыл алат. Тилекке жараша жакынкы күндөрдө эле окумуштуу эмбриологтор тарабынан таң калыштуу далил табылды. Көрсө тукумдук клетка уруктуктардын, башкача айтканда аралашманын баарын кабыл кылбайт, а болгону кичинекей бөлүгүн. Бир тамчысын эле келечектеги төрөлүүчү адамдын эркек же ургаач экендигин билдирүүчү маанисин гана кабыл кылат экен. Бул далил Куранда төмөндөгүчө түшүндүрүлөт. Инсан өзүн бул дүйнөдө дин ыйманга бурулбастан, акыретте болсо кайра тирилип эсеп кысап кылбастан бекер таштап коюлушун ойлойбу, үмүт этеби? Акыры ал жатынга төгүлө турган уруктуктан бир аянычтуу нутфа, бел суу эмес беле? Ушул жерден көңүл буруңуздар. Куран адамдын пайда болушу бардык уруктуктардын аралашмасынан эмес, бир аянычтуу нутфа бел суу деп баса белгилегени бир тамчы суудан пайда болгондугун көрсөтүп турат. Мындай акыйкатты азыркы күндөгү илим далилдеди жана тууралыгын толук кабыл кылды. Эненин ичиндеги түйүлдүктөгү ымыркайдын өсүүсүнүн үч абалы. Ал силерди бир жандан адамдан жаратты. Кийин андан жубун Хаваны пайда кылды жана силер үчүн үй айбандарынан 8 жупту түшүрдү, дүйнөгө келтирди. Ал силерди энеңердин курсагында үч кабат караңгылык ичинде акырындап пайда кылып жаратат. Мына ушул Алла Раббиңер. Бардык патышалык жалгыз ага таандык. Эч кандай кудай жок. Анын Алланын өзү гана бар. Демек, мына ушул затка ибадат кылбай, каякка бурулуп кетүүдөсүңөр ия. Куранда эненин курсагындагы түйүлдүктө ымыркайдын пайда болушу бири-биринен даана айырмаланган 3 стадияда акырындап өсөрүн билдирет. Чынында эле, азыркы күндөгү биология илими жүргүзгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жогорку айтылгандардын тууралыгын далилдеп келет. Эненин курсагындагы түйүлдүктөгү ымыркай Курандын аятында айтылгандай эле, 3 кабат караңгылык ичинде 3 түрдүү эмбриологиялык абалда биринин артынан бири пайда болгон жагдайда өсөрү белгилүү болду. Бул 3 караңгылык төмөнкүчө: Баш сөөктөгү караңгылык, жатындагы караңгылык, туулгандагы караңгылык. Андан сырткары Курандын аятында адамдын эмбриону 3 түрдүү өсүү абалында болорун белгилейт. Адамдын эмбриологиясынын негиздери деген фундаменталдуу басмаларда жогоркудай өсүү процессин төмөнкүчө түшүндүрөт. Эненин курсагында ымыркайдын жашоосу 3 абалда жүрөт. Биринчиси алдыңкы эмбриологиялык абал. Бул биринчи 2.5 жуманы түзөт. Экинчиси эмбрионалдык абал. Бул 8-нчи жуманын аягына чейинки мезгилди камтыйт жана феталдык абал. Бул 8-нчи жумадан баштап ымыркай төрөлгөнгө чейинки мезгилде болот. Ымыркайдын түйүлдүктөгү өсүү процесси өнүккөн технологияларды жана жаңы чыккан куралдарды колдонуу менен гана акыркы эле мезгилдерде белгилүү болду. Бирок жогоруда өзүңүздөр көргөндөй эле мындай маанилүү нерсе жөнүндө кийин илимий ачылыш катары кабыл кылынган көптөгөн акылмандуулуктардын бири сыяктуу Куран 14 кылым мурда эле айтып койгон. Ошол мезгилдеги адамдарда медицина боюнча илимдери өтө тайкы болсо дагы, Куранда адамдын пайда болушундагы ымыркайдын өсүү абалын дабдаана түшүндүрүп ачык жазышы дагы бир жолу эч күмөнсүз. Куран бул баарынан улук жаратуучунун ааламдын Раббиси тарбиялоочусу болгон Аллахтын сөзү экендигин көрсөтүп турат. Адам эмбриондагы органдардын өсүшү. Адамдын түйүлдүктөгү өсүшү чынында таң калыштуу керемет болуп эсептелет. Боюнда бүтүп калгандан кийин 22 күн ымыркай түйүлдүктүн ичинде эмбрион абалында болот, ошол учурда наристенин кулактары түзүлө баштайт. Боюнда болуп калган мезгилдин 4-нчү айында болсо, наристенин кулактары жеткиликтүү түзүлгөн болот жана толук кандуу иштеп баштайт. Мына ошондон баштап эмбрион эненин курсагындагы түйүлдүктө болуп жаткан нерселердин баарын уга баштайт. Ошентип наристенин угуу органы башка жашоодо керектүү органдарына караганда алда канча эрте өнүгөт. Адамдын органдарынын кезек-кезеги менен пайда болушу жөнүндө Куранда кандай айтканын байкап көрөлү. Алла силер үчүн кулактарды, көздөрдү жана дилдерди пайда кылган зат. Силер болсо кемдем шүгүр кыласыңар. Алла силерди энеңердин курсагынан бир да нерсени билбеген абалыңарда чыгарды жана шүгүр кылууңар үчүн силерге кулак, көздөрдү жана дилдерди берди. Жогорку окулган аяттардан байкасак болот. Куранда Аллах адамдын органдарынын пайда болуу катарын дайыма бир калыпта эскертет. Мисалы, кулак, көз жана дил деп. Көрсө чынында эле наристенин органдарынын түзүлүшү жогоруда айтылгандай катарда пайда болот экен. Башкача сөз менен айтканда, азыркы күндөгү илимий ачылыштарды ачкан адамдын органдарынын пайда болуусу Куранда даптаана түшүндүрүлүп жазылган. Темирде бекитилген сыр. Куранда химиялык элементтердин бирине аябай көңүл бөлгөн бул темир. Арабча аталышы хадид деген сүрөнүн кыргызча мааниси темир. Анда мындай дейт: Дагы биз темирди түшүрдүк, жараттык. Анда күч кубат жана адамдар үчүн пайдалар бар. Ушул аятта айтылгандай биз темирди түшүрдүк деп айтканы адамдарга кызмат кылуу үчүн атайын бердик деген мааниде түшүнсөк болот. А эгерде түз маанисин карай турган болсок, түшүрдүк. Башкача айтканда асмандан жерге түшүрдүк деп айтылганы бизге Курандын дагы бир таң калыштуу кереметин байкоого аргасыз кылат. Муну мисалы түшүрдүк дегенин жамгыр же күндүн нурлары сыяктуу жерге түшүрүлгөнүн айтып жатканын байкасак болот. Азыркы күндөгү астрономиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктоолоруна ылайык, темир кенинин жерде пайда болушун изилдешкенде чынында эле ал жерден пайда болбоптур. Темир алыскы космос мейкиндигинде жайгашкан гигант деп аталган жылдыздардан келиптир. Оор металлдар аябай чоң жылдыздардын ядросунда куралат. Күн системасы болсо, темир элементин өзүнчө пайда кылуучу структурага ээ эмес. Андагы энергия жетишсиз. Темир бир канча 100 миллиондогон градус эң жогорку температурада куралышы мүмкүн. Демек, ядросунун чоңдугу күндүн да чоң болгон жылдыздарда гана пайда болгон. Илимде жаңы же супер жаңы жылдыздар деп аталган жылдызда темирдин пайда болушу акырындап көбөйүп жүрүп отуруп аябай чоң абалга келет деп айтылат. Аягында ал жылдыз мурдагыдай ошончо жүктү көтөрө албай калган абалга жетет дагы натыйжада ичинен жарылууга дуушар болот. Жарылгандан кийин сыныктар космос мейкиндигин көздөй тарайт дагы ар түрдүү чоңдуктагы темирден курулган метеориттерди пайда кылат. Ошентип асман телолорунун биринин тартылуу күчүнүн натыйжасында ал асман телосуна айланып жүрүп калат же анын бетине түшүп кетет. Демек, темир биз жашап жаткан планетада пайда болбоптур деген жыйынтык чыгарсак болот. Бул элементтер супер жаңы деп аталган жылдыздарда пайда болгон. Андан кийин гана метеориттер сыяктуу Куранда дабдана айтылгандай эле жерге түшүрүлгөн. Ушул жерден белгилей кетүүчү нерсе, албетте, мындай илимий чындыкты Куран түшүрүлгөн мезгилде, тагыраак айтканда 7-чи кылымда билүүгө мүмкүн эмес эле да. Бул акыйкат бизди өзүнүн чексиз даанышмандуулугу менен таң калтырган Аллахтын сөзү жазылган ыйык Куранда гана айтылышы мүмкүн. Орбиталар жана айлануучу аалам. Ааламда болжолу менен 250 миллиард галактика бар. Алардын ар бири орточо 300 миллиардга жакын жылдыздардан турат. Алардын көпчүлүгүндө өзүнүн спутниги жайгашкан планеталар да бар. Ааламдагы бардык асман телолору белгиленген өтө так эсептелген орбиталар менен кыймылдашат. Азыркы күнгө чейин миллиондогон жылдардан бери ушул асман телолору бири-бири менен эриш аркак белгиленген өтө так тартип менен кыймылдап келишет. Алардан башка да өздөрүнө бекитип берилгендей орбитада кыймылдаган кометалар да бар. Жогоркудай белгиленген орбиталар менен кыймылдаган жылдыздар, планеталар жана алардын спутниктери өз огунда да өзү кирген система менен да бирге кыймылда болушат. Өтө кылдат жана баары бирдей иштеген чоң заводдун механизмдерине окшоп кыймылдашат. Дагы бир таң калыштуу нерсе жогоркудагыдай орбиталар менен кыймылдаган асман телолору эле эмес, эсептелген программалаштырылган траектория боюнча укмуштай чоң ылдамдыкта галактикаларда кыймылдашат. Ааламдагы бардык телолор ар бири өз өзүнчө жана бардыгы бирдей кыймылдашат дагы бири бири менен эч качан кагылышпайт. Алардын жолдору таптакыр кесилишип калбайт. Асман телолорунун орбиталары өтө кылдат кармалган тең салмактуулукта турат. Демек, ушундай тең салмактуулукта 1 миллиметрчелик эле өзгөрүү болсо, анда системадагы туруктуулук жоголот жана ааламдагы бүт тең салмактуулукта бузулат. Натыйжада баары кыйрап калышы мүмкүн. Астрономиялык изилдөөлөрдүн бири, эгерде жер шаарынын азыркы орбитасында 3 миллиметрчелик өзгөрүү болгон болсо, жыйынтыгы канчалык болорунун болжолу сценарийин төмөнкүчө элестетишкен. Жер күндүн айланасында токтоосуз айланууда ар бир 25 км аралыкта өзүнүн түз сызыгынан 2,18 миллиметр аралыкка кыйшайган орбитаны сызат. Жер сызган орбита чачтын жоондугунчалыкта бузулбайт. Керек болсо, жок дегенде 3 миллиметрчелик эле өз орбитасынан өзгөрүү болгондо, анда бир катар жаратылыштык кырсыктарды пайда кылмак. Эгерде кыйшаюу 2,18 миллиметр эмес, 2,10 миллиметр болгон болсо, анда орбита аябай жоон болмок жана биз сууктан тоңуп калмакпыз. А эгерде орбитанын кыйшаюусу 3 миллиметр болгон болсо, анда өтө катуу жылуулуктан адамдар чыдабай кыйрап калмак. Адамзат мындай далилдерди ар кандай өнүккөн технологиядагы асманга байкоо жүргүзүүчү куралдарды колдонуу менен 20-кылымда гана биле алды. Бирок ааламдагы асман телолору белгилүү эсептелген так орбиталар боюнча кыймылдашы туурасында ыйык куран мындан 14 кылым мурда эле төмөнкүчө айтып койгон. Жылдыздар аракет кыла турган жолдор ээси болгон асманга ант. Дагы бир аятта төмөнкүчө белгилейт. Алла түн жана күндүздү, күн жана айды жараткан зат. Булардын бардыгы өз мейкиндигинде сүзүшөт. Астрономиялык илим изилдөө кызматкерлеринин эсептөөлөрүнүн негизинде күн соляр апекс деп аталган орбита боюнча 470 000 км/с ылдамдыкта аябай тез Вега деп аталган топ жылдыздарды көздөй жылып бара жаткандыгы белгилүү болду. Эми Куранда кандай баяндаганын байкайлы. Күн бир да секунда токтобой өз турак жайын карай жүрөт. Бул кудуреттүү жана билүүчү заттын тагдыр өлчөөсү. Куран жерге түшүрүлгөн мезгилде адамдарда өнүккөн технологиядагы күчтүү телескоптор жок эле. Өнүккөн технологиядагы жерден бир канча миллион километр алыстыкта жайгашкан космос мейкиндигине байкоо жүргүзүүчү куралдар да жок болчу. Демек илимий негиздүү түрдө асман телолору белгилүү орбиталар менен жүрөт деп айтууга болбойт эле. Ошондой болсо да, Курандагы жерден миллиондогон километр алыстыктагы асман телолорунун кыймылы жөнүндө айтылышы Куран бул ачыктан ачык Аллахтын сөзү экендигин көрсөтүп турат. Айлануучу асман. Курандын Тарих сүрөсүнүн 11-чи аятында мындай дейт. Кайра-кайра түшүүчү жамгыр ээси болгон асманга ант. Бул жерде Куран аба мейкиндигинин кайра түшүүчү кыймыл аракети жөнүндө айтат. Кайра-кайра түшүрүүчү болгон асманга ант. Курандын таң калыштуу илимий кереметин байкасак болот. Кайра-кайра түшүрүүчү деген сөз Курандын аятында кайра артка кайтаруучу деген мааниде берилген. Жер шаарын курчап турган аба мейкиндиги ар түрдүү катмарлардан турат. Алардын ар бири өз өзүнчө тирүү жандыктар үчүн керек болгон кызматтарды аткарышат. Изилдөөлөрдүн натыйжасында ар бир аба катмары өз өзүнчө кандайдыр бир нурларды же заттарды кайра артка жерди көздөй же космос мейкиндигин көздөй кайтарары белгилүү болду. Азыр ошол аба катмарларынын кайтаруу жөндөмдүүлүктөрүн кээ бир мисалдардан байкап көрөлү. Тропосфера жер бетинен 13-15 км бийиктикте жайгашкан. Ал жердин бетинен бууланган суу бууларынын тыгыздалып топтолушуна шарт түзөт да, ошентип жамгырдын жаашына себепкер болот. Озон катмары, башкача айтканда озоносфера жердин бетинен 25 км бийиктикте жайгашкан. Ал катмар космос мейкиндигинен келүүчү радиация нурларды жана ультра сиякөк нурлардын жердин бетине өтүп кетүүсүнө жол бербей, кайра артка кайтарат. Ионосфера деп аталуучу аба катмары болсо, спутник сыяктуу жер бетинен келүүчү ар түрдүү радио толкундарды кармап, жердин башка бөлүктөрүнө кайтарууга жөндөмдүү. Ошентип алыскы аралыкта жайгашкандарга радио жана телеберүүлөрдү өткөргүчсүз камсыз кылат. Магнитосфера катмары. Бул катмар күндөн жана жылдыздардан чыккан ар түрдүү радиоактивдүү зыяндуу нурларды жердин бетине өткөрбөй кайра артка кайтарууга жөндөмдүү. Жогоркудай катмарлардын өзгөчөлүктөрү илимде жакынкы жылдар эле белгилүү болду. Бирок мындай аба катмарларынын өзгөчөлүгүн Куран бир канча жүз жылдар мурда эле айтканы, акыйкаттан чынында эле Куран бул Аллахтын сөзү экендигин көрсөтүп турат. Булуттардын оордугу. Күн чайыттай тийип турат дейли, бирок бир аз ала булут каптады. Биз ошол буулануунун эсебинен пайда болгон асманда эркин каалга учуп жүргөн булуттардын оордугу канчалык айтуубуз керек? Алардын оордугу аябай чоң болот экен. Мисалы үчүн жамгыр жаар алдындагы топтолгон кара булуттарда оордугу 300 000 тоннага чейин жеткен суу топтолот экен. Аба мейкиндигинин мындай 300 000 тонна оордуктагы сууну көтөрүп турууга жөндөмдүү мүмкүнчүлүгүнө таң калбай койбойсун. Булуттардын мындай касиети жөнүндө Курандын бир аятында төмөнкүчө айтылат. Ал өз ырайымынын жамгырдын алдынан сүйүнүч кабар кылып шамалдарды жиберген зат. Качан алар оор салмактуу булуттарды көтөрүп келген соң, биз аны булутту чаңкаган өлүү шаарга жерге жадырабыз. Анан ага суу жамгыр жадырып, анын жардамында ар түрдүү мөмөлөрдү чыгарабыз. Кана эми эскертме үлгү алсаңар. Куран жерге түшүрүлгөн мезгилдеги адамдар булуттардын мындай оорлугу жөнүндө эч нерсе билишпейт эле. Мындай илимий ачылышты окумуштуулар акыркы эле убактарда биле алышты. Мындай илимий акыйкаттын Курандын аяттарында болушу, Куран бул Аллахтын сөзү экендигин көрсөткөн көптөгөн далилдердин дагы бирөө. Ургаачы бал аарлар. Аарылардын уюлунда эч токтоосуз дайыма жумуш жүрүп турат. Аарылар эч кандай чарчоо, дем алуу дегенде такыр билбей күндүр-түндүр иштей беришет. Бирок ургаачы аарылар гана иштешет. А уюлдардагы эркек аарылар болсо эч нерсе жазашпайт. Уюлду тазалоого катышпайт. Бал чыгаруу үчүн ширелерди топтошпойт. Өздөрү үчүн уюлдарды курууга да катышпайт. Эркек аарылардын болгон эле бир кызматы бар. Ал ургаачы аарылардын ханышасы болуп эсептелген аарыны төлдөтүү гана. Андан башка эч нерсеге жарабайт. Жана ургаачы аарылар кылган иштердин бирөөсүн да аткарууга жөндөмү жок. Өз үйүрлөрүнүн баардык оор жумуштарынын баары ургаачы аарылардын мойнунда. Алар уюлдарын тазалайт. Жаңы пайда болгон кичинекей аарыларды карашат. Башка жумушчу аарыларга тамак даярдайт. Алар талааларды карай учушат дагы ар түрдүү гүлдөрдөн ширелерди топтоп уюлдарына ташып келишет. Бул ургаачы аарылар деле ханыша аардан айырмасы жок. Бир эле жеринен айырмаланат алардын төлдөө органы өнүккөн эмес, башкача айтканда алар төлдөбөйт. Ушундай аарылардын өзгөчөлүгүнө Курандын Нахл деген кыргызча мааниси аарылар деп аталган сүрөсүнүн бир аятында төмөнкүчө көңүл бөлүнгөн. Эй Мухаммад, Раббиң баларга вахий буйрук кылды. Тоолорго, дарактарга жана адамдар кура турган ийиндерге уя салгын. Андан соң түрдүү мөмө жеп, Раббиң сен үчүн жеңил ыңгайлуу кылып койгон жолдордон жүргүн. Анын кардынан адамдар үчүн шыпа болгон түркүн түстүү ичимдик бал чыгат. Албетте, бул иште ой жүгүртө билген коом үчүн аят үлгү бар. Бул аятта араб тилинде бир нерсени айтып жатканда ал эркек же ургаач экендигин даана байкаса болот экен. А кыргызчада, орусча айтканда мужской и женский род жок болгондуктан ургаачы аарыны айтып жаткандыгы жакшы байкалбай калган. Бирок чындыгында ошол ургаачы аарылар жөнүндө айтылыптыр. Ушул жерден даана байкасак болот. Жогоруда ургаачы аарылар аткара турган жумуштарды Курандын аятында таптак ачык көрсөткөнүн. Бирок эскерте кетчү нерсе ушундай аары жана башка курт кумурскалардын жынысын аныктоо биологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында акыркы күндөрдө эле белгилүү болду. Аарылардын уюлдарында жумуштун баарын ургаачы аарылар гана аткарары мындан мурдагы эле 100 жылдыкта белгилүү болгон. А ыйык Куран болсо мындай таң калыштуу нерсени адамдарга 14 кылым мурда эле эскертип койгон. Бул Курандагы таң калыштуу илимий ажайып эмине. Убакыттын салыштырмалуу теориясы. Убакыт категорияларынын салыштырмалуулугу азыркы күндө илимий жол менен далилденген теория болуп эсептелет. Салыштырмалуу дегени убакыттын бардык учурда же бардык жерде туруктуу жана бирдей эместигин түшүндүрөт. Башкача айтканда салыштырмалуу өзгөрүлүп турарын түшүнсөк болот. Мындай акыйкатты 20-чы кылымда Альберт Эйнштейн биринчи болуп далилдеген жана ушунун негизинде дүйнө жүзүндө атак таңтуу окумуштуу катары таанылган. Эйнштейндин мындай ачылышы пайда болгонго чейин адамдар физикалык шартка жараша убакыттын туруктуу эмес жана салыштырмалуу өзгөрөрү жөнүндө эч нерсе билишпеген эле. Бирок Эйнштейн убакыт абсолюттуу туруктуу эмес, анын өзгөрүшү массага жана ылдамдыкка көз каранды экендигин далилдеди. Чындыгында Эйнштейн айткан мындай убакыттын салыштырмалуу өзгөрүүсү жөнүндөгү илимий ачылышты Куран бул акыйкат жарыкка чыкканга чейин 1300 жыл мурда эле эскертип койгон. Раббиңдин алдындагы бир күндүк азап силердин эсеп кысабыңардагы миң жылга тете. Ал асмандан жерге чейин болгон бардык ишти тадбир кылып башкарып турат. Кийин бул иштердин бардыгы силердин эсебиңерде миң жылга тең боло турган бир күндө кыяматта анын өзүнө көтөрүлөт. Жамгырды өлчөө. Метеорология окумуштууларынын эсептөөлөрүнө ылайык, жердин бетинен ар бир секунда сайын 16 миллион тонна суу бууланып турат. Бир жылдык убакыттын өтүшү менен бул сан 505 триллион тоннага жетет. Демек, ошол эле учурда жогорку сан жердин бетине жааган жамгырдын жалпы массасында көрсөтөт. Башкача айтканда, суу дайыма белгилүү өлчөмдө тең салмактуу бирдей айлануу жасайт. Ошентип жаратылышта суунун дайыма ушинтип айланып турушу жерде жашоонун уланышына шарт түзөт. Эгерде адамдар өздөрүнүн болгон техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн жумшашып, жасалма жол менен суунун мындай чоң массадагы айлануусун камсыз кылабыз десе, эч качан болмок эмес. Ушул жерден айта кетүүчү нерсе, ушундай таң калыштуу жаратылыштагы суунун айлануусунун тең салмактуулугу илимде жакынкы күндөрдө эле белгилүү болду. Бирок мындай маалыматты Куран 14 кылым мурда эле эскертип койгон. Ошол зат асмандан анык өлчөө менен суу жамгыр жаадырды. Анан биз ал суу менен өлүү шаар кыштактарды тирилттик. Тактап айтканда, кургак жерден түрдүү төмөн өсүмдүктөрдү, чөптөрдү чыгардык. Силер да кыямат күнүндө мүрзөңөрдөн мына ушундой чыгарыласыңар. Ушул белгилүү өлчөмдөгү суунун айлануусунда кичине эле өзгөрүү болсо, анда бир аз убакыт өтпөй эле жер шаарындагы экология бузулуп, жашоо токтоп да калышы мүмкүн. Бирок мындай эч качан болбойт. Себеби Куранда айтылгандай эле жамгыр дайыма жыл сайын бирдей санда белгилүү өлчөмдө гана жаайт. Деңиздеги суулар бири бирине аралашып кетпейт. Биздин эранын 7-чи кылымында адамдарда деңиздер жана океандар жөнүндө эч кандай илимий кабарлары жок мезгилде Куран тереңдиктеги океандардын сууларынын ажайып бир өзгөчөлүгү тууралуу кабар берип койгон. Ал зат эки деңиз дарыяны бири-бири менен учураша турган абалдарында жанаша катар агызып койду. Бириде ал экөөнүн ортолорунда бир көрүнбөс тосмо болуп, алар ошол тосмолордон ашып өтүшпөйт. Дагы бир сүрөдө минтип баяндалат. Алла эки деңиз дарыяны, мунусу ширин жагымдуу жана мунусу туздуу ачуу кылып агызып койгон жана алардын ортосунда тосмо, касаба жана көрүнбөс парда кылып койгон зат. Ушундай Куранда айтылган суулардын өзгөчөлүгүн окумуштуулар изилдөө жүргүзүүнүн натыйжасында чын эле таап чыгышты. Суулардын мындай бири бирине жакындашуусу болсо да эч качан алар аралашып кетпестиги жакынкы эле жылдары окумуштуу океанологдор тарабынан аныкталды. Беттик тартылуу деп аталган физикалык күчтүн эсебинен коңшу эки суунун бирине бири куймада кошулууга мүмкүнчүлүгү жок. Себеби алардын тыгыздыгы ар кандай болгондуктан алар бири бирине аралашпайт. Эки суу тим эле ортосунда дубал бар сыяктуу бири биринен бөлүнүп турат. Ушул жердеги баарынан кызык нерсе. Тээ алыскы жылдарда адамдардын илим билимдүүлүгү бир кыйла тайкы болгондуктан суулардын мындай беттик тартылуу касиети жөнүндө эч нерсе билбесе да. Азыркы күндөгү океанология билген суулардын мындай физикалык өзгөчөлүгүн Куран мурда эле даптаана түшүндүрүп айтып койгон. Куран бул Аллахтын ааламдагы бардык нерсенин жаратуучусунун ачкан сыры. Куран бул баарынан улук Аллахтын ааламдагы бардык нерсени жоктон бар кылып жараткан жаратуучунун адамдарга ачкан сыры болуп эсептелет. Ушундай таң калыштуу сыр экенин өнүккөн технологиялык илимий жетишкендиктердин жардамы менен гана ача алган ачылыштарды Куран 14 кылым мурда эле айтып койгону менен түшүндүрүүгө болот. ыймандууларга Аллах Курандын бир аятында төмөнкүчө эскертүү берет. Акыр алар Куран жөнүндө ойлонушпайбы? Эгер ал Алладан башка бирөө тарабынан болгондо, анда көп карама каршылыктарды табышар эле го. Ыйык Курандын тексти бир кыйла чоң болсо да, анда эч качан кичинекей да карама каршылык да болбойт. Китептеги акылмандуулуктар адамдардын өнүгүү мезгилдерине жараша утуру жаңыланып, жаңы таңкалыштуу илимий акыйкаттарды адамзат үчүн тартуулай берет. Ыймандуулар ар дайым ушул ыйык Куранда айтылгандарды эч кыйшаюусуз аткаруулары зарыл жана ошондо жазылган Аллахтын буйруктарын өз жашоосунун негизи кылуулары абзел. Баарынан улук Аллах бизге төмөнкүчө буйрук кылат. Мына бул болсо биз түшүргөн мубарек Куран. Демек ага ээрчигиле жана Алладан корккула. Балким мээримге, ыраакымга бөлөнөрсүңөр.